Respice in me et miserere mei Domine. Quoniam unicus et pater sum ego, vide humilitate meam, et laborem meum, et dimitte omnia peccata mea. Deus meus, ad te Domine levavi animam meam. Deus meus, in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Respice in me et miserere mei Domine. Quoniam unicus et pater sum ego, vide humilitatem meam, et laborem meum, et dimitte